сучасній космології є величезний стовп, на якому дуже багато чого тримається, називається він лямбда CDM модель. Лямбда в даному випадку позначає космологічну константу, яка відповідає за розширення Всесвіту, і фактично вона синонімічна такій штуці, як темна енергія, яка якраз і уособлює собою розширення Всесвіту. А CDM означає холодну темну матерію, cold dark matter. І коли ми говоримо про холодну, це означає зовсім не те, що вона вкривається льодом, а те, що частки, які собою являють цю саму темну матерію, або комбінація різних факторів, різних часток, різних об'єктів, які дають ефект темної матерії, вони рухаються значно повільніше, ніж швидкість світла. Тобто, якщо б йшлося про темну матерію, яка собою являє якийсь нейтріно або щось подібне, які рухаються близько до швидкості світла, це була б гаряча темна матерія, а CDM – це холодна темна матерія. І ось лямбда CDM модель є фактично найбільш успішною моделлю. Що це означає, коли я говорю, що вона найбільш успішна? Це означає, що за допомогою лямбда CDM можна пояснити найбільшу кількість спостережень. Тобто є і інші моделі, кожна з них має якісь свої вади, в тому числі і лямбда CDM. Тобто є якісь спостереження, які не вписуються в цю модель, не можна їх повністю пояснити. І жодна модель не ідеальна. І саме лямбда CDM описує найбільшу кількість цих моделей. Так, є якісь edge-кейси, де вона провалюється, і де інші моделі можуть краще це пояснити. І саме на цих edge-кейсах зазвичай і йдеться про те, що ось, подивіться, лямбда CDM модель не працює, а от альтернатива працює, тому вона краще, тому треба забути лямбду CDM і взяти оцю нашу кращу модель, але насправді ця краща модель також розвалюється на інших спостереженнях. Але от минулими тижнями виходить доволі важлива стаття, як на мене, яка говорить нам про те, що лямбда CDM модель, скоріш за все, неправильно описує наш Всесвіт, а конкретно йдеться про стан Всесвіту, стан розширення Всесвіту, в якому ми зараз знаходимось. Конкретніше йдеться про міру розширення Всесвіту. Тобто лямбда CDM модель говорить нам про те, що наш Всесвіт в даному конкретному моменті часу має прискорюватися в своєму розширенні. Тобто розширення йде швидше і швидше. Але нові дані, які ця стаття публікує, говорять про протилежне, що розширення має уповільнюватись. Тобто вона не говорить, що Всесвіт не розширюється, чи що, там, я не знаю, великий вибух ніколи не стався, чи щось подібне. По суті, те, з чим сперечаються результати в даній статті, це те, як міняється розширення Всесвіту на сьогоднішній момент, і йдеться про те, як ми вимірюємо дистанції в космосі, конкретніше за методом наднових типу 1А. І статистична значущість цих даних аж 9 сігма, що доволі багато. І що ж це означає? Чи треба нам викидувати лямбда CDM модель, чи треба переписувати підручники космології, астрономії? Будемо з'ясовувати в цьому подкасті. Так що, пані та панове, як завжди, вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою «Земля», що продовжує свою подорож галактикою космічний тиждень номер 557. З вами, як завжди, я, біологічна нейромережа Антон Позняков і подкаст «Шопоко». Але перед тим, як ми перейдемо до цієї статті дуже цікавої, поговоримо про новини набагато більш приземлені, причому в прямому буквальному сенсі. По-перше, будемо говорити про запуск, якого ми чекали рік, а якщо подивитись глобальніше, можливо, ми його чекали майже 10 років, і йдеться про запуск ракети New Glenn від Blue Origin. Технічно це другий запуск, але перший запуск з корисним навантаженням, яке не є власним для Blue Origin, тому що перший тестовий запуск вони робили з місією Blue Origin Pathfinder. Це така штука, яка тестувала системи їх майбутнього цього супутника обслуговування для інших супутників, які вони планують запускати на орбіту. Це корисне навантаження навіть не відділялось від другого ступеня, і спроба упіймати бустер на баржу тоді була невдала. Але потім мав у нас запуститись New Glenn з місією Escapade. Це два таких супутники для NASA, які прямують до Марса. Запуститись він мав рік тому, але потім були затримки, ще більше затримок, про який нам особливо ніхто нічого не говорив. Спочатку нам сказали, що може запуститись ця місія навесні 25-го року, потім нічого не сталося, всі якось забули про цю місію, і от вийшов Blue Origin і запустив Escapade. Перший успіх цієї місії в тому, що Escapade, місія запущена дуже вдало, і прямують ці супутники до Марса. Це була основна місія. Але набагато більш обговорюваним є, звісно, другий успіх, який в тому, що Blue Origin вдалося посадити бустер на баржу. І це було прям цікава історія. Дуже прикольно було те, що весь політ бустера нам показали фактично майже до кінця, доки він не сховався за хмарами. Камерою з трекінгом це все показали, і це прям реально було прикольно в плані трансляції. Не дуже багато було рокеткамів, але я дуже розбещений трансляціями від SpaceX, особливо там старшипами останніми і так далі. Тут вже набагато краще, ніж було минулого разу. Але фактично Blue Origin стає другою компанією в світі, яка досягла такого успіху, конкретно посадила велику орбітальну ракету на баржу за допомогою саме двигунів. Тому що технічно повертали орбітальну ракету ще і Rocket Lab, але робили вони зі своїм електроном це за допомогою парашутів, тому що їх електрон достатньо маленький для того, щоб парашути для неї працювали. Коли ракета стає набагато більшою, то парашути вже не працюють. Саме тому і Falcon 9, і New Glenn саджаються саме за допомогою двигунів. Ну і тепер, мабуть, очікуємо повторного використання цього бустера для якоїсь іншої місії, можливо, для якогось власного запуску. Наприклад, вони можуть запускати свої супутники, які є конкурентами Starlink-у, який раніше називався Project Kuiper, а тепер називається Amazon Leo, тому що це Лео, низька навколоземна орбіта, а також це Лев. Ну, ось така гра слів. І це буде низьким ризиком для компанії, бо якщо щось піде не так, то вони є власним клієнтом і відповідати треба самим перед собою. Але це реально великий успіх, і нарешті хтось наздоганяє SpaceX, хоча SpaceX саджали вже і Falcon 9, і перевикористовували її по 20 разів і більше, і дуже маленький таймінг. Ну, наздогнати їх зараз дуже важко, але, можливо, у нас з'явиться другий гравець на цьому ринку запусків. Так що класно. Я радий, що Blue Origin нарешті посадили свою ракету, але тепер зовсім важко якось жартувати про Blue Origin, що вони жодного разу нічого не запускали на орбіту, тому що ось вони запустили. І навіть посадили бустер з другої спроби, так що це реально дуже важлива історія. Ну, а друга наша приземлена історія, вона про екіпаж китайських тайконавтів, які були на станції, і тепер їх повернули на Землю. Швидко нагадаю, що там сталося. На китайській станції Тіангун застрягли фактично тайконавти, тому що там були екіпажі двох місій, Шенчжоу-20 і Шенчжоу-21. Зміна екіпажу, були до цього Шенчжоу-20, до них прилетіли ще три людини в Шенчжоу-21, і перед тим, як збирались повертати екіпаж Шенчжоу-20 на Землю, виявили, що в кораблі є пошкодження, скоріш за все, від космічного сміття або від мікрометеоритів. Тепер у нас є інформація, що саме вони знайшли маленьку тріщину в одному з віконець цього корабля, і таким чином Шенчжоу-20 поки що не є безопасним для того, щоб повертати людей в ньому на Землю. І було прийнято рішення, що екіпаж Шенчжоу-20 просто візьме новий корабель, Шенчжоу-21, і будуть на ньому сідати, а при цьому новий екіпаж, який прилетів, буде фактично без безпечного методу повернення, якщо щось піде не так. Доволі ризиковано, але ось на такий ризик пішли. Плюс, я думаю, якщо щось прям реально серйозне станеться, вони сядуть в Шенчжоу-20 і на ньому будуть сідати. Хоча ми знаємо, що навіть маленькі пошкодження можуть бути доволі фатальними. Є трагічний приклад екіпажу шатла «Колумбія», на якому при запуску було відбито одну з теплозахисних плиток. Звісно, в даному випадку це не можна напряму порівнювати, але тим не менш, іноді, здавалося б, незначні пошкодження можуть бути доволі суттєвими, коли ми говоримо про навантаження входу в атмосферу і посадки на Землю. Скоріш за все, просто запустять Шенчжоу-22 без екіпажу, і тоді якось вже це все будуть розрулювати. Фактично подібну ситуацію ми мали нещодавно на МКС, коли так звана Російська Федерація також мала проблеми з одних зі своїх союзів, які потім запустили один в безпілотному режимі, повернули екіпаж в новому кораблі, а старий корабель спустили без екіпажу. Схожа ситуація була нещодавно із Старлайнером, так що я думаю, тут також все буде нормально. Ну і до нашої статті, яку ми вже анонсували сьогодні, давайте ж спробуємо розібратись, в чому там проблема. Ця стаття конкретно розглядала наступну штуку. Як ви знаєте, у нас є різні методи виявлення дистанцій в космосі. Це так звані космічні сходи. Найближчі дистанції ми вимірюємо там паралаксом, потім трошки дальші дистанції ми можемо вимірювати цефеїдами. Це так звані стандартні свічки. Також стандартними свічками є наднові типу 1А, які, якщо спрощено, завжди вибухають однаковою яскравістю. І по кількості світла, яке долітає до нас, знаючи, скільки світла було випущено спочатку, ми можемо потім виявити дистанцію до них. Ну, а потім є інші методи виявлення дистанції. Здебільшого це вже йдеться про параметр Хаббла або константу Хаббла. Це знову вже залежить від того, чи змінюється вона з часом чи ні. Але вимірюються дистанції завдяки червоному зміщенню. І таким чином ми знаємо, як, що наскільки далеко, а знаючи, що наскільки далеко, ми можемо потім вже вираховувати і те, як швидко розширюється Всесвіт, і так далі. Так ось ця стаття написана корейською командою в голові з Соном Джонгуком. Вона сфокусувалась саме на тому, як вимірюються дистанції завдяки надновим типу 1А. Знову ж таки, якщо дуже спрощено, тому що там можна окремі прям курси в університетах читати з цього, але наднові типу 1А – це дві зірки, які обертаються одна навколо одної. Одна з них – це білий карлик, як мінімум одна з них, і вона на себе перетягає матеріал з іншої зірки. Тобто, наприклад, це може бути велика зірка червона, а і маленький білий карлик. Маленький білий карлик забирає на себе постійно матеріал з великої зірки і потім досягає критичної маси і вибухає. Це, в принципі, є наднові типу 1А. Їх використовують для виявлення космічних дистанцій вже багато років, але чим відрізняється підхід до цих ось нових досліджень? Різниця в тому, що в цьому дослідженні науковці беруть до уваги такий показник, як вік провісника або вік зорі-попередниці. Я не знаю, як це максимально правильно перекласти, але йдеться про те, що вік зірки, яка вибухає над новою типу 1А, є важливим параметром, від якого залежить яскравість цього вибуху. І якщо взяти, вони проаналізували ось ці 300 наднових типу 1А, і з цих результатів, якщо врахувати оцю кореляцію, що в залежності від віку цього провісника чи віку зірки, що вибухає, залежить яскравість, то тоді, якщо врахувати оці всі показники, то у нас виходить, що дистанції від наднових типу 1А, вони не такі, як думалось раніше. І це означає, що прискорення розширення Всесвіту насправді уповільнюється. І це також узгоджується, наприклад, з іншими методами виявлення розширення Всесвіту, такими як баріонні акустичні коливання та з розрахунками розширення Всесвіту через CMB, тобто мікрохвильове реліктове випромінювання. І ось ця стаття має 9 сігма, що звучить типу, ну, дофіга точно, але знову ж таки, давайте тепер трошки критично подивимось на ці результати. Так, ці результати дуже цікаві, і вони дійсно враховують такий параметр, який раніше не дуже враховувався. Хоча це насправді не зовсім так, до цього ми ще дійдемо. І дійсно, ніби хочеться в нього вірити, тому що є така штука, як напруження Хаббла, про яке є окремий подкаст, навіть робив я нещодавно. Там проблема в тому, що різні методи виявлення розширення Всесвіту дають нам різні параметри. І, в принципі, це, ну, частково вирішується оцими новими дослідженнями. Те, що я вже сказав, так, що нові результати, вони узгоджені в першу чергу з комбінованими даними, якщо порахувати баріоніакустичне коливання та CMB, тобто мікрохвильове реліктове випромінювання. І ніби статистична значущість тут 9 сігма, що для людей, які щось чули про наукові дослідження, вони такі, о, ну це означає, що якщо 9 сігма, це значить вони дуже-дуже впевнені. Але знову ж таки, тут треба пам'ятати, що таке статистична значущість. Це говорить про те, наскільки точними є їх результати в плані того, наскільки рандомні помилки могли впливати на їх дані. Це говорить фактично про те, можна зробити таку аналогію, наскільки точно вони влучили в місце, в яке вони цілились. Але не факт, що місце, в яке вони цілились, не має якихось інших проблем. І, в принципі, ці проблеми підсвітив Адам Ріс, це, до речі, Нобелівський лауреат 2011 року, який якраз займався в тому числі дослідженням, в першу чергу, от саме над нових типу 1А, космічних дистанцій, і його коментар нашому сайту Universe Today, з яким я дуже активно співпрацюю, і він, наприклад, каже про те, що так, дані дуже цікаві, аналіз дуже цікавий, але, наприклад, є деякі проблеми, на які він звертає увагу. Ну, по-перше, те, що коли ця наукова стаття говорить про те, що вони враховують вік зірки, яка вибухає, вони роблять це не напряму, тому що напряму це робити дуже важко і фактично неможливо. Для цього вони використовують проксі. Тобто вони беруть вік розрахований галактики, в якій вибухає наднова типу 1А, і цей вік галактики проєктують на зірку, що вибухає. Що не зовсім правильно. Тому що це не зовсім так, не зовсім наднові типу 1А виникають одразу зі своєю галактикою і тільки потім вибухають. Може бути дуже багато інших процесів. І жоден з них не можна розрахувати достатньо точно, щоб робити якісь висновки. Також, коли наукова стаття, про яку ми говоримо, говорить про те, що зазвичай не використовуються дані про вік зірки, що вибухає, або вік галактики, що народила цю зірку. Це не зовсім так, тому що для цього береться в останніх даних, особливо, які були зібрані з 2010 року, враховується параметр маси галактики. А маса галактики доволі непогано корелює з її віком. Тобто, фактично, коли враховується маса галактики в розрахунках над новою типу 1А, а знову ж таки, в сучасних каталогах, як, наприклад, Pantheon Plus, йдеться про те, що враховується ця маса. Тобто, фактично, ми маємо це урахування, хоча і не пряме, те, наскільки старою є зірка, що вибухає. Ну і також, коли ми говоримо про дані, які були використані, вони, як я вже сказав, враховують 300 наднових типу 1А, але вони фактично беруть все в переміжку. Тобто вони беруть і дані до 2010 року, і дані після 2010 року. Тобто в якихось з цих даних враховується, наприклад, параметр маси галактики, а в якихось не враховується. І якщо ми беремо вже і робимо якийсь аналіз даних старих, то треба брати тільки нові дані. А так, виходить, що систематична помилка якась може бути в них. Тож, навіть такий параметр, якщо ви десь чуєте, що це 9 сігма, наприклад, це не обов'язково означає, що це наближення до істини. Так, ось іноді є таке сприйняття, що параметр цієї статистичної значущості – це те, наскільки це близько до істини. Але ще раз, це говорить нам про те, наскільки близько вони влучили туди, куди цілились. Але, можливо, з прицілюванням також були проблеми. Ну і що взагалі треба сказати? Поки що якісь висновки робити дуже важко з цих даних, які у нас нові є. Вони дуже цікаві, вони вказують нам в чергове на проблеми лямбда-CDM моделі. Ніхто не говорить, що лямбда-CDM модель – це ідеальна модель, яку треба до кінця часів з собою таскати. Ні, скоріш за все, вона буде якось змінюватись з часом, але навіть такі статті, які, знову ж таки, вилазять з яких 9 Sigma, вони не обов'язково 100% все мають переписувати. Насправді, головний висновок, який, як на мене, можна зробити, це те, що у нас дуже мало даних на сьогоднішній день. Ми все ще спираємось на доволі старі дані, на доволі неточні дані, і ось ці результати з всього лише 300 наднових типу 1А, це дуже-дуже мало. І так, саме тому наші моделі не ідеальні. І вони мають ще покращуватися. Як вони мають покращуватися? В першу чергу за рахунок нових телескопів. Тому що, наприклад, у нас є телескоп імені Віри Рубін, який от-от має запрацювати в штатному режимі, і він має знайти там тисячі або навіть мільйони наднових. І це дасть нам набагато більше даних, з якими можна працювати. Є інструмент DESI, який прямо зараз працює, від якого йдуть в першу чергу усі ці історії про те, що лямбда-CDM модель може бути недосконалою, і нові дані вказують на те, що, наприклад, темна енергія і, як наслідок, так, лямбда в цій лямбда-CDM моделі може взагалі змінюватись з часом. Тобто темна енергія не постійна якась штука, а штука, яка еволюціонує з часом. Або якісь інші штуки можуть мати якийсь вплив на те, як розширюється Всесвіт. Для цього треба набагато більше даних. І не тільки телескоп Віри Рубін зможе це зробити. Наприклад, у нас є два космічних телескопи. Один з них вже працює, вже запущений. Це телескоп Евкліт від Європейської космічної агенції. А також є телескоп, який мають скоро запустити. Це телескоп Ненсі Грейс Роман від НАСА. Вони будуть працювати фактично доповнюючи один одного, тому що Євкліт дивиться на галактики за межами нашого чумацького шляху, а Ненсі Грейс Роман буде дивитись на зірки в нашому чумацькому шляху, і вони фактично будуть, ось вони такі два пазла, які не пересікаються, будуть дивитись. І каталогізувати дуже багато чого. Тобто це будуть телескопи, які не просто дивляться в одну точку за раз, а які роблять ось такі великі огляди неба. І зараз будуть бачити доволі велику його частку. І саме маючи велику кількість статистичних даних, тільки тоді ми зможемо робити якісь реальні висновки. Тому що поки що, на оцих лімітованих даних, так, хтось щось враховує, хтось щось не враховує, але цього замало. І коли я іноді чую, що подивіться, насправді ми нічого не знаємо, а насправді всі наші моделі, вони всі фігня, тому що недостатньо у нас розуміння, як працює Всесвіт, я згоден, що у нас недостатньо розуміння, як працює Всесвіт, і насправді головна проблема не в тому, що там космологи не розуміють, як це все працює, а те, що у них недостатньо даних. І знову ж таки, як і там з теорією гравітації чи іншими фізичними теоріями, ми навряд будемо мати якийсь фундаментальний сув. Ну, аналогія тут завжди приблизно така, що, подивіться, у нас була ньютонівська механіка, потім у нас з'явилася теорія відносності, яка вбирає в себе ньютонівську механіку, але розширює її. Тобто, навряд ми будемо мати якусь там нову космологічну модель, яка зовсім відкидає все, що ми знали до цього. Скоріш за все, буде космологічна модель, яка враховує всі наші попередні спостереження, пояснює їх також, але додає щось, що працює і на edge-кейсах. Тобто, знову ж таки, як теорія відносності вбирає в себе теорію ньютонівську механіку. Тобто, якщо прибрати швидкість світла умовно і зробити швидкості набагато менше, ніж швидкості світла, у нас теорія відносності перетворюється на ньютонівську механіку. Так що приблизно так, я думаю, буде і з космологією. Ну, а те, прискорюється чи не прискорюється розширення Всесвіту, це вже такі доволі тонкі моменти, які дуже важливі в плані там розуміння Всесвіту, але знову ж таки, навіть оці нові дані, не коли ми говоримо про те, що вони суперечать лямбда-сі-дієвій моделі, це знову ж таки не означає, що вони суперечать взагалі всьому в космології, що вони якось перекреслюють там, я не знаю, теорію великого вибуху, то те, що у Всесвіту був початок, те, що там якісь інші фундаментальні такі штуки змінюються. Ні, це йдеться про доволі тонкі моменти в наших космологічних моделях. Але, тим не менш, стаття цікава. Якщо вам цікаво, знову ж таки, повторюсь, є посилання в шоу-ноутах, можете піти і подивитись. На цьому все, будемо з вами прощатись. Як завжди, велика подяка всім тим, хто підтримує проект на Патреоні або тут на Ютубі стає спонсором. Завдяки саме вам виходить цей проект. Ну, а на цьому все. Хай буде з вами сила і до наступного тижня.